Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kviečiame susitelkti diskusijai bei mąstymams, kurie yra išprovokuoti tam tikrų visuomenės narių veiklos, kuri be abejo paliečia ir katalikų gyvenimą. Ir šioje laidoje kalbėsime apie refleksiją, kurią išgyvename ir turime iškalbėti, sužinoję apie naujai parengtą įstatymą, kuris paliečia šeimą, žmonės, kurie kuria šeimininius santykius ir augina vaikus, tai Seime garsiai nuskambėjęs reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas. Jis palietė daug žmonių, palietė ir Marijos radijo eterį ir su džiaugsmu pristatome jums šiandienos laidos svečią, gydytoją daktarą Gintautą Vaitošką, kuris yra žinomas Marijos radijo eteryje su ypatingo vertingumo kursais apie skaistumą ir apie beatifikacijos bylų eigą, o taip pat ir pagalba šeimai, vaikams, tėveliams, mamoms, gimdyvėms. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir aš sveikinusiu su gerbiamu daktaru Gintautu Vaitošką, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Nepristačiau jūsų visų titulų, prašome atleisti, gerbiamas daktarė Gintautai, bet taupydami laiką iškart ir pradėkime. Įstatymo projektas, kuris sukėlė nerimą, kai kalbame apie reprodukcinę sveikatą. Ir šio įstatymo kūrėjai mini apie tai, jog Lietuvoje yra kažkas netvarkoj ir trūksta kažkokių įstatymų, kurie padėtų visuomeniai tvarkytis ir sėkmingai gyventi. Ir viena iš tokių priežasčių yra būtent standartai, kad Lietuva netitinka kažkokių tarptautinių standartų, kai kalbame apie abortus, kai kalbame apie kontracepciją, kai kalbame apie nėštumo nutraukimą ir panašiai. Ar tikrai Lietuvoje veikiantis įstatymai, konstitucija ir įsakymai netitinka pasaulinių standartų? Ir kitas klausimas, ar tie pasauliniai standartai mums yra autoritetai?
Taip, tai ačiū už klausimą. Galima sakyti, ačiū Dievui, kad netitinka pasaulinių standartų didelė dalimi, kadangi neturėtume užmiršti, kad, kaip sakė vienas iš gydytojų už gyvybę organizacijos įkūrėjų Siegfried Ernst iš Vokietijos mums atgimimo laikais priminė, kad pirmoji šalis įteisinusi abortą buvo Sovietinė Rusija ir bolševikų valdžia, Leninas ir Stalinas, tai darė su aiškia intencija nutolinti moteris nuo bažnyčios. Kadangi jeigu moteris atlieka tokį tragišką veiksmą, ji žinoma nutolsta ir į bažnyčią nebevaikšta. Tai dabar ta istorija tapo užmiršta. Abortas vakarų šalyse įteisintas beje daug vėliau, ten seksualinės revoliucijos metais, 70-mečio pabaigoj, bet sovietinė Rusija buvo pirma ir žiūrint į tokias ideologinės ištakas, seksualinės revoliucijos vadinamos ideologinės ištakas, tos revoliucijos, kuri paskelbė, kad nesantokiniai ryšiai yra geras dalykas, kad abortas yra reikalingas, kad būtina naudoti, atrasti kontracepcijos priemonės, kad šita seksualinė arba gimties galia turi būti naudojama kieno nori ir kaip nori, visiškai nesusijęs su gyvybe ir santokinė meilė. Šita seksualinė revoliucija taip pat stovi ant marksizmo ideologijos pagrindų, kuriuos galima labai akivaizdžiai pamatyti perskaičius Friedricho Engelso veikalą šeimos ir privačios nuosavybės kilmė, 19 amžiaus 90-mečio veikalas. Ten Engelsas aiškiai skelbė tokius idealus ir iš tikrųjų norėdamas sunaikinti šeimą kaip kapitalistinės visuomenės pirmąją lastelę, kur yra privati nuosavybė ir tą privačią nuosavybę reikia panaikinti, tai reikalinga ir panaikinti šeimą. Mes Lietuvoje taip pat kentėjom nuo Stalino priespaudos, teroro. Įstatymas abortą leidžiantis įvestas netrukus po karo. Tačiau, na, galbūt ir dėl tų kančių, ir galbūt ir dėl mūsų tautos didvyriškumo, dėl kankinių pralieto kraujo, yra tam tikras supratimas, kad tai nėra gerai. Na, visom, žinoma, aborto problema egzistuoja, iki 12 savaitės leidžiamas, tačiau tam tikro, vadinkim, konservatyvumo ar tradicijos išlaiko pagarbos gyvybei yra šiek tiek daugiau negu kai kuriuose vakarų šalyse. Dėl mūsų, nu, dėl įvairių priežasčių, dėl skausmingos patirties marksizmo metais ir galbūt, na, mūsų tautos tokio gyvybingumo ir įsišaknyjimo tikėjime. Tai, kad mes nesam, neturim pačių blogiausių įstatymų, yra iš tiesų mums garbė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje apie Lietuvos Respublikos reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, kuris buvo parengtas 2025 metų pradžioje, kalba ir savo įžvalgą dalinasi daktaras Gintautas Vaitoška, jį kalbino Liutauras Sarapinas ir jūs jau minėjote, jog tie standartai pasaulyje yra įvairūs ir mums galbūt reikėtų džiaugtis, kad mes nenuėjome tų, na, kaip pasakyti, populiarių, galbūt ir ne visai tvarkoj standartų linkme. Minėjote, jog Lenkijoje yra kiek kitaip. Gal galite dar šį pavyzdį Lenkijos vienu kitų žodžių aptarti?
Lenkijoje abortas, paprastai kalbant, yra draudžiamas, išskyrus prievartavimo, kraujomaišos atvejus arba didelio apsikimimo atvejus, kas irgi yra klausimas, kiek tai yra moralinį požiūrį pateisinama, iš tikrųjų nėra pateisinama. Čia tada jau reikėtų kalbėti, nes toks vat teiginys, kad abortas negalimas iš prievartavimo atveju skamba taip kaip ir žiauriai ir negailestingai. Ir tada jau tektų pasiremti patirtimi žmonių, kaip čia vyksta. Na, tai mes galime apie tą tyrimą pakalbėti. David Reardon yra toks amerikiečių tyrėjas, kuris yra ištyręs tuos atvejus, kada moteris pastoja po išprievartavimo arba netgi incest, ką tos moteris galvoja ir panašiai. Bet Lenkijoje egzistuojantis įstatymas yra turbūt vis dėlto pats geriausias Europoje. Ir tai iš tiesų išsaugo daug gyvybių. Nors, aišku, kita vertus, mūsų broliai, Lenkai taip pat turi savo iššūkių, tiek iš tos visuomenės dalies, kuri nori labai liberalizuoti įstatymus ir leisti abortus visais atvejais, kaip dabar mes girdim prie dabartinės Lenkijos vyriausybės valdymo. Ir taip pat, aišku, Lenkų tautos gimstamumas žemas. Tai čia būtų atskira tema, kodėl žemas gimstamumas, kodėl abortai neleidžiam, bet vaikų gimsta mažai. Iš tiesų, čia tada jau eina kalba apie tai, kad labai taip populiariai ir vulgarokai sakant, bet tai yra iš tiesų tokia epochinis fenomenas epochos, kaip sako amerikiečių žymus sociologas Mark Regnerus, sako, seksas mūsų laikais yra natūraliai, kabutėse, nevaisingas. Tai šitas požiūris yra turbūt beveik universaliai priimtas, na, galbūt, žinot, paradoksaliai, islamo šalyse jo nėra, o kai kur kitur, bet šiaip, reiškia, kadangi vis dėlto daugelyje pasaulio šalių seksas yra natūraliai, kabutėse, nevaisingas. Tai iš tiesų toks gilus labai reiškia, poslinkis įvykęs žmonijos istorijoje, tai šita, tas seksas tapo nevaisingas labai neseniai, nu tai prieš gerus 60 metų iš tikrųjų, tada, kada buvo masiškai pradėta naudoti hormoninę kontracepciją. Ir, mat, reiškia, kad mes turim vieną vaikelį ar ten du ir visiškai natūralu ir nieks negalvojame, kodėl tiek reiktų turėti, kodėl nebūtų galima turėti daugiau, kaip ir nu, net negalvojam, tai yra visiškai priimta, atrodo visiškai natūralu, nors tai nėra natūralu, giliau pažiūrėjus, tai nėra natūralu, nebuvo natūralu dar prieš gerus 60 metų.
Komentaruose apie šio įstatymo projektą teko girdėti ir turbūt ne vien tai, bet ir labai kontroversiškai nuskambėjęs teiginys buvo tai, jog šitas įstatymas yra daugiau ekonominis negu moralinis arba kažkoks politinis, tai yra grinai ekonominis, kad tiem žmonėm, kurie neturi pinigų nusipirkti kontraceptiniam priemonėm arba atlikti abortą, valstybė turi kompensuoti, užmokėti už juos šių paslaugų ir šių priemonių naudojimą. Ir buvo pateiktas pavyzdys, jog moteris Lietuvoje per metus, reiškia, turi labai didelės išlaidas kontraceptiniam priemonėm, jom yra per sunku, tai brangiai kainuoja ir šis įstatymas suteiks tam tikrą galimybę labiau šiuolaikiškai gyventi. Kaip matome, šie klausimai arba bandymai išspręsti kažkokį tai rūpestį, problemą ar panašiai, jau nebėra prigimtinės teisės dalis, nebėra moralės, žmogaus orumo ar ko kito, bet grinai vartojimo, kiek įmanoma viską suvartoti. Jeigu dar anksčiau žmogus, neturėdamas lėšų, gal ir pagalvodavo apie tai, kaip bus po to, tai dabar klausimų jau nekyla. Abortą padarys valstybė už pinigus iš mokesčių mokėtojų, tai reiškia iš visų. Ir tie, kurie bando gyventi moralinių principų grįstais kanonais, tame tarpe ir bažnytiniais kanonais, ir paprasčiausio sveiko proto kanonais, ir tie, kurie, na, galbūt turi kažkokį kitokį mokymą, ugdymą, supratimą, arba jo iš vis neturi. Klausimas toks. Ar galima taip be moralės, be etikos viską paversti vien komerciją, tame tarpe ir žmogaus gyvybės atsiradimą arba nutraukimą?
Tai žinoma, čia labai apgailėtina tokia mąstymų linija. Aš gal pasakysiu, pateiksiu truputį statistikos iš minėto amerikiečių tyrėjo David Riordan tyrimo, kuris ištyrė 192 moteris, merginas, kurios tapo nėščios, pastojo iš prievartavimo ir netgi, reiškia, incesto atveju. Tai 164 iš jų buvo iš prievartavimo aukos. Iš jų 70% tęsė nėštumą ir pagimdė kūdikį, kurį išaugino arba atidavė įvaikinimui. Ir koks svarbiausias, galbūt labai įspūdingas skaičius, kurį pateikia Davidas Riordanas, yra tai, kad 80% moterų, kurios pasiryžo abortui, iš tiesų dažnai tai buvo giminių spaudimas, jeigu tai mergina, nelabai norėjo eiti tuo keliu, 80% šitų moterų teigia, kad tai buvo klaidingas sprendimas. Jos sakė, kad jos patyrė antrą traumą. Pirmoji trauma buvo išprievartavimas, o antroji trauma buvo kūdikio iš jų iščių pašalinimas. Tai čia toks paradoksas, kuris yra labai gilus. Vis tiek gyvybė leidžia Dievas atsirasti ir kartais tokiomis tragiškomis aplinkybėmis, bet tos gyvybės vertė yra didesnė negu tų aplinkybių tragizmas. Ir tai dar parodo, kad čia, kaip sakant, ne tik moralė ir etika, ką mes esam linkę laikyti, čia įstatymas, čia bažnyčia moka, manašiai, labai tos moralės gerumą rodo tai, kad ne viena iš tų moterų, kuri pagimdė, nesigailėjo tai padarius. Netgi tokiais atvejais iš prievartavimo. Netgi kraujomaišos atvejais. Ypatingai tragiška situacija. Matot, kiek ta gyvybės vertė pralenkia mūsų įsivaizdavimą, kuris yra toks pritemdytas mūsų įsivaizdavimas, kaip rašo Jonas Paulius II. Evangelium Vitae mes esam praradę ir įvykusi gyvenimo vertės eklipsė. Kaip saulės užtemimas, reiškia, mes matome realybę kaip ir pro tokį aprasojusi langą, apsinešusi dulkim langą, nebematome tos transcendentinės vertės gyvybės, naujos gyvybės. Tai netgi tokiuose sunkiuose situacijose moteris pagimdžiusios ar auginančios, ar atidavusios auginti kažkam kitam, jeigu ten jauna mergina panašiai, nesigailėjo dėl to. O daugelis moterų, 4/5, gailėjusi dėl abortų. Tai, na, tai matot, ką reiškia šita ekonomika, kam čia ta ekonomika tarnauja, kokius jinai duoda pasiekmes, kad moteris, tarkim, galėtų nemokamai pašalinti kūdikį iš savo kūno. Žinomigi skaičiai, žinomas kentėjimas, nu, po trauminio streso sindromą primenantis po abortinio skausmo kentėjimas, kuris ne visada matomas, nes būna labai giliai, kaip sakyt, nustumtas į pasąmonę dėl didelio skausmų susijusius iš to faktu, kad jo, kad aš tai pasilgiau su savo kūdikiu. Klausimas kelia labai daug pykčio tada, kadangi tai taip skausminga, kad jau kažkas sako, kad abortas blogai, žiūrėkit, tai yra kūdikio nužudimas, čia kyla didžiulis pyktis, nes moteris tą žino, iš tikrųjų jaučia. Tada reikia labai neigti, kad taip nebuvo iš tos baimės. Nu, tai ir Bažnyčia nekaltina, Jonas Paulius II, Evangelium Vitae enciklikoje, nu, rašo, kad, žinot, klystama dėl nežinojimo tam tikrą prasme, ar ta, dėl spaudimo, dėl nežinojimo. Čia medicina apgaudinėja žmonės, vadindami tai tą kūdikį kažkokiu lastelių sankaupo ir panašiai, ten aiškindama, kada jis tampa asmeniu ir visa kita. Ir, na, ir moteris tikrai dažnai nežino, klystamo dėl nežinojimo, bet aišku, nežinojimo tam tikra prasme, nes giliai širdyje visada yra aišku, koks tai šventas dalykas. Na, ir aišku, nu taip, taip pat, taip, pasaulis, dabartinė kultūra aptemdo tą suvokimą ir tas giliai širdyje esantis suvokimas, jis būna, vat, taip sakant, susilpnintas ir tada moteris ryštais tokiam tragiškam žingsniu, bet jis, žinoma, skausmas išlieka, čia nuo jo negali pabėgti. Tai, ką dabar šita ekonomika mėgina padaryti, tokios ekonominės paskatos, na, gali būti, kad čia irgi, žiūrint iš psichologijos pusės, galbūt ne vienas žmogus skatinantis tokius dalykus, tos jėgos skatinančios tokius dalykus, irgi veikia, kaip sakant, to skausmo pagrindu, psichologai vadinamas skausmo išveikimas, streso išveikimas, nerimo išveikimas, kada nėra susiduriama su savo skausmu, bet daroma tas pats arba siūloma kitiems, kaip tam tikrą tokį šito, nu, skausmo nuraminimo būdą, nes jeigu visi taip daro, reiškia, tai nėra taip skausminga, tai nėra taip tragiška. Tai čia, nu, tokia epocha pasaulinio pločio reiškinys ir, na, viešpaties leistas tas skausmas mums nesuprantamų kelių, nors žinome, kad kiekvienas kūdikis yra be galo brangus, kaip ir ta kiekviena motina, kuri žengia tokiu baisiu keliu, yra vis dėlto viešpaties rankose išlieka ir išlieka jo atjautos žvilgsnio apgaubta.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite daktarą Gintautą Vaitošką ir jis dalinasi savo įžvalgą, kai kalbame apie įstatymą, projektą, kurį parengė Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir kiti prijaučiantis, kuris vadinasi reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Kalbate apie atjautą ir žodis atjauta mes suprantame, jog tai yra meilės, arba kitaip tariant, artumos bei giluminių žmogiškų dorybių sužadinta gyvenimo praktika. Tiesiog praktikuojame atjautą. Mes atjausti natūraliai, taip kaip valgome ar miegame, Mes negalime. Turi būti priežastis. Ir priežastis gali būti tam tikri neteisingumai arba kažkokie patirti labai sunkūs išgyvenimai ir skauduliai, kurie mus vienaip ar kitaip įveda į kito žmogaus gyvenimą. Mes tada atjaučiame kitą žmogų. Tokia atjauta buvo ir po šio įstatymo projekto paviešinimo išreikšta tam tikru nusistebėjimu. Buvo kalbama apie tai, kad šiame įstatyme yra numatyta kompensuoti būtent finansinės išlaidas, darant abortą arba paskiriant kažkokį kitą ten gydimą, nes, na, nesuvulgarinsiu, bet sunku yra kalbėti net. Nėštumas dažnai yra suprantamas kaip liga, reikia pagydyti, padėti. Ir buvo prieš pastatyta, kad Lietuva nedidelė valstybė, ne taip jau ir didelis tos valstybės yra biudžetas, bet kūrė naują projektą, naują įstatymą, kuris yra ekonominis ir tie pinigai bus išleisti, tuo tarpu pinigų vėžio gydimui vaistams kompensuoti ne visiems užtenka, taip pat ir tyrimams atlikti. Ir dabar kyla klausimas užuojautos ir atjautos. Ar šis įstatymas, kuris parūpins pinigėlių abortams bei kontraceptiniam priemonėm ir tai yra vadinama reprodukcinė sveikata, ar jisai neprieštarauja trūkumams ir kitiems rimtiems susirgymams, kurių gydimui bei diagnozijai bei prevencijai pinigų stokojame. Niekas nepriešina vėžio su, sakykime, kažkokia kita žala, bet matome, jog yra pasiskirstimas rinkoje. Pinigėliai tiems, pinigėliai aniems, pinigėliai dar kažkam numatyti ir tai einama per įstatymą. Klausimas toks. Jeigu Seimas priema įstatymą, kuriam nepritarė didžioji dalis visuomenės, tiesiog nepritarė. Organizuotai teikia konsultacijas, teikia išvadas, teikia istorinį paaiškinimą ir kokį kitą, bet Seimas vis tiek vykdo savo užsibrėžtą tikslą. Kaip tai reikia pavadinti? Kas tai yra? Seimas užsiema kažkokią, na, specifinė veikla, kuri nebeatitinka valstybės piliečių poreikių, moralės, etikos ir įsitikinimų.
Na taip, dėja, turbūt taip reikia pasakyti. Ir šaknis, priežastis galbūt glūdi tokioje, nu, mūsų situacijoje, kada bioetikos klausimai nėra vieni svarbiausių rinkimuose, renkant tautos atstovus į Seimą, politikoje, kas ir šitas situacijas yra skirtinga nuo vakarų šalių, kur, tarkim, aborto klausimas, ar ten koks nors in vitro vaisinimo klausimas, ar homoseksualumo klausimas, homoseksualių santuokų klausimas yra vieni iš svarbiausių rinkimų klausimų. Politikams užduodami ir ta pozicija yra aiškiai tada žinoma, įvardinama. Tai mūsuose tos diskusijos, to dėmesio šitiems klausimams trūksta, galima pasakyti. Ir dėl to vat, tokia susikūrė situacija, kada Seime labai atsiranda galimybė priimti tokį įstatymą, nes reiškia, tos jėgos taip pasiskirščiusios, kad yra daug Seimo narių, kurie šitų dalykų pasisako už blogą sprendimą. Sakysim, vis dėlto reikia atsakyti, gerai nesupranta, giliai nesupranta tos sprendimo esmės. Ne visi žinoma, kadangi Seime yra žmonių susimaščiusių, pakankamai apmaščiusių šitą dalyką. Bet vis dėlto taip, tai aš manau, kad visuomenės nuomonės netitikimas galbūt didelės Seimo dalies narių nuomoniai turbūt paaiškinimas yra to, kad kol kas šiais klausimais mūsų šalyje yra mažai diskutuojama, nors tai yra be galo svarbus klausimai. Tai paliečia daugelio šeimų gyvenimą, turbūt labai didelės dalies šeimų gyvenimą ir palietusi aborto tragediją, kuri yra nepavadinta tragedija, kadangi, taip sakant, taip visi daro ir tai, kabutėse, tai nieko nereiškia. O vis dėlto reiškia labai daug skausmo reiškia. Galim pagalvoti, kas vyksta, jeigu šventos Teresės škalkuto žodžiais, jeigu motina gali užmušti kūdikį savo iščiuose, ko dar negalim padaryti visuomeniai. Čia gal skamba labai rūščiai, bet vis dėlto vertinant rusų kareivių žiaurumą, verta prisiminti, kad Rusijoje, Rusijos federacijoje, 100 000 žmonių tenka didžiausias skaičius abortų pasaulyje. Pagal tai, reiškia, tai, mato, tie dalykai, šeima yra emocinė sistema. Tai, kas vyksta, vaikas jaučia, kas vyksta. Ir toks, iš tikrųjų, žiaurus aktas, jis negali neveikti žmogaus sąmonės. Vaikui gal labiau pasąmonės, tai yra mirties baimė, tam tikra išgyvenimų baimė. Vaikai tokį turi magišką mąstymą, viską jaučia, viską jie supranta, nieko nuo jų ten nepaslėpsi. Jiem visi faktai skausmingai iškėja kitokiais gal keliais. Tai čia tos tragiškų istorijų pas mus yra labai daug. Dabar sakyti, kad čia mes, šitie žmonės, mes, reiškia, Lietuvoje ir labai blogi, būtų neteisinga dėl to, kad vis dėlto iš tiesų klystama dėl nežinojimo, taip labai bendrai vis dėlto formuluojant. Tai va ta ekonominė paskata tokia, reiškia, yra, aišku, irgi kyla iš to nežinojimo ir tokia situacija, kad Seimas ne visada sutampa su Seimo nuomonė, nesutampa su visomis nuomonė. Tai, aišku, tam tikra prasme, čia tokia, Dievo apvaizdos toks judesys ar leista situacija, kada yra mėginama įteisinti tokį ypatingai blogą praktiką. Ir mes dabar kalbam, ir yra visuomenės intelektualų didelio skaičiaus kreipimasis prieš šitą įstatymą. Yra sąjūdis, yra Laisvos visuomenės institutas parašęs peticiją, žmonės siunčia laiškus. Sujudome dėl šitų klausimų ir galbūt reikėtų dar labiau, dar giliau eiti į tą skausmą, kurio pas mus yra labai daug. Ir apie kurį nekalbant mes ir liksime tokie, to skausmo apimti ir bemėginantis jį užmiršti toliau, darydami tuos pačius negerus dalykus.
Dar liko laiko laidoje ir norėtume aptarti keletą šalutinių temų, tai jos skambėtų būtent tokiais žodžiais - šeimos akademija. Kaip ugdyti poreikius, kaip ugdyti supratimą, kurti šeimą, ją kurti, ją turėti, joje gyventi, jeigu priimami yra tokie įstatymai, kurie, propaguoja ne visai tai, kas yra šeima. Kaip mokyti vaikus doros, sąžiningumo, teisingumo, higienos, teisingo požiūrio vyro į moterį, moters į vyrą, teisingo požiūrio į lytinius santykius, teisingo požiūrio į kito asmens pagarbą. Jeigu įstatymai suteikia galimybę, nekomentuosiu aš. Palieku, gerbiamas daktarė, jums apibūdinti ir aptarti šią skiltį dora ir moralė, kuriant šeimą bei auginant vaikus, kai yra priimami tokie įstatymai ir vaikai mokykloje išmokę skaityti ir rašyti, gali tėvams pacituoti.
Na taip, kaip Tomas Akvinietis yra pasakęs, neteisingas įstatymas nėra įstatymas. Nes įstatymas tai yra gėri teikianti juridinė norma. Lietuvoje pasidžiaukime šeimos centrų veiklą, viskupijų ir viskupijų šeimos centrų veiklą, kuri rengia jaunavedžių santokai ir ugdo gebėjimą gražiai sutart, iš to gražaus sutarimo gimsta vaikai, ugdo tos gyvybės vertės suvokimą, kaip tą šeimą kurt, kviečiama gausesnė šeimą kurt, ne? Kaip Humane Vitae enciklika sako, būkite dosnus, pasirinkit vaikų skaičių pagal galimybę sukurti meilės bendruomenę. Ir bažnyčios mokymas nesako, turėkite ten 10 ar 15 vaikų, atsižvelkite į kūnišką sveikatą, psichologinę sveikatą ir socialinę situaciją, bet kviečia būti dosniais. Tai Šeimos centrai, ruoždami santokai, manau, atlieka tikrai didžiulį darbą ir tai jau yra toks galbūt pagrindas gyvybės kultūrai, meilės civilizacijai, o ne mirties civilizacijai, naudojant Jono Pauliaus žodžius skatinti. Toliau, žinoma, reikėtų nepamiršti, kad įstatymai, sekuliarūs įstatymai, sekuliariose valstybėse vis dėlto nesupranta gyvybės vertės ir padėti tam jaunam žmogui, iš tikrųjų, jau vaikučiams suvokti grožį šios gyvenimo dalies. Aš visada galvoju, kad kada mes sekam pasakas apie princesės ir princus, kurie įveikia 9 slibinus ir perplaukia 9 jūras, tam, kad laimėtų tą princesę, jau yra kalbama apie meilę, apie ištikimybę, apie tą kardą tarp karalaičių tarnų ir būsimas nuotokos padėta ir apie tą kūdikį, kuris gimsta 9 mėnesį po pirmos nakties su nuostabia žvaigžde ant kaktos spindinčia ir apie tą raganą, kuri atbėga ir pagrobė įdėdą ten šuniuką. Tai visas kapitališkai gilios temos, krikščioniškos ir prieškrikščioniškos, nes tai yra žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Visose šalyse, visose tikėjimuose, visose tradicijose, tai yra gilios tiesos, kurios yra universaliai teisingos, apie tai kalbėti. O kaip tu šeima, kokią tu norėtum turėti šeimą, kokią tu norėtum žmoną turėti, o koks tu norėtum būti vyras, ne? Ar šitas princas bus geras vyras, o gal jo tarnas galėtų būti geresnis vyras, o kaip čia ta ragana, ką su ją daryti? O kaip tas kūdikis, kada čia jis gims? Kiek norėtum turėti vaikų? Vaikai yra filosofinio, kaip sakant, pomudžio žmonės. Jie yra mažieji filosofai. Jie atviri didiesiems klausimams. Ir kaip jie džiaugiasi to broliukų ir sesutė gimstančių. Tai didžiulis džiaugsmas. Reiškia. Tai dabar mes gyvenam tuo laiku, kada ten skirtingų nuo to, kai ten gandras atnešdavo ir palikdavo ten daržę tarp kopūstų, kaip sakant, ir tai taip pat buvo smagus dalykas, bet dabar tie vaikučiai dar ir džiaugiasi jau besibeldžiančių į gyvenimo kūdikių mamos iščiose ir kalba ir sakyt. Nu, džiaugiasi ir paliūdi, gal neteks sosto, kaip jo, reiškia, praras jo didenybės kūdikio poziciją. Bet džiaugsmas didesnis, vis dėlto nugali tą bendrystę, tą meilės bendruomenę, tai artimi žmonės. Tai yra iš tiesų, ko kiekvieno širdis ilgisi. Tai apie tai kalbėti nuo mažų dienų, nuo jaunų dienų. Ir tam tikra prasme, na, kągi dabar darysi, ugdyti imunitetą klaidingoms mintims, klaidingams normoms įstatyminiams. Žmonės yra linkę tikėti tuo, ką sako įstatymas. Įstatymas sako, valstybė, nu, mes vertinam valstybę kaip didelį dalyką, taip ir yra. Didelis dalykas valstybė yra. Na ir ką jinai sako, atrodo, kad tiesa, bet ne visada tiesa. Tai va tokį kritišką mąstymą tikrai verta ugdyti. Na ir žinoma, paskui galima būtų atsižvelgti ir galvoti apie kitas praktikas, pasaulio praktikas, kurios, nu, mumise pas mus gal negali būti tiesiog identiškos, kaip, reiškia, kitos šalyse, kaip, tarkime, amerikiečių tėvai pamatė, kad jų vaikai skęsta tokioje, nu, kaip sakyt, vulgaraus gimties paslapties, gimtiškumo, seksualumo supratimo, tokioje pelkėje po seksualinės revoliucijos, be seksualinė revoliucija terminas yra psichoanalitiko Vilhelmo Reicho, kuris sakė, kad komunistinė revoliucija neįvyks be seksualinės revoliucijos. Tai čia šaknis va tos yra. Tai tie tėvai, amerikiečių tėvai, po 70-mečio įvykdė tai, kas vadinama Amerikos katalikiškas atgimimas, American Catholic Revival, ir įsteigė namų mokyklas, įsteigė kongregacijas, šeimų sambūrius, kur vaikai mokomi namuose, pasitelkiant tėvus, kurie turi kompetenciją, Amerikos vadovėliai labai paprasti, man šiai ten tokia žydinti kultūra yra, ir gausios šeimos, ir laimingi žmonės, ir ten nėra paauglių, kaip kultūrinio fenomeno, kuris yra toks antivertybiškai nusteikęs ir, reiškia, pasiduoda tai vadinamai sex, drugs and rock and roll kultūrai, reiškia, tai, vat, nu, amerikiečių pavyzdys. Šimtai tūkstančių, gal net daugiau, reiškia, milijonus galbūt vertinti, reiškia, namų mokyklos sąjūdis. Na, Europoje kitaip, bet galbūt mokyklų steigimas yra, kas ir pas mus vyksta, reiškia, kur vat, mokyklose, kur iš tiesų daugelis vaikų mato tą didžiulį grožį, kurie mato realybę, žiūri į realybę ne pro apdulkėjusi langą ir mato jį labai ryškiai, vartojant na, Jono Pauliaus, beje, taip pat žymiaus prancūzų filosofo Gabrielio Marselio žodžius. Tai čia mums reikia eiti tą kryptim, tą vystyti, ugdyti tą jauną žmogų, na, o aišku, paprasčiausia ir pirmiausia, tai išnaudokim pasaką.
Labai gražus jūsų žodžiai, daktarė Gintautai, išnaudokime pasakas, kurios gali mūsų gyvenimą paversti taip pat kaip pasaka, kuri turi gerą pabaigą. Tai. Kad ir kiek reikėjo patirti išbandymų ir ten įvykdyti sunkių darbų, pasaka dažniausiai baigės ir jie laimingai gyveno toliau. Tikėkime tuo, jog įstatymo projektas, kurį bandoma pridengti visokiausiais skaičiavimais, patirtimiais, statistika. 400 mergaičių nepilnamečių gimdo Lietuvoje kasmet, vidutiniškai 400. Kad tas įstatymas būtų skirtas ne 400, o 50 ar 4 mergaitėm. Ir jo nebereikės, turėkime viltį. Tuo tarpu labai dėkojame jums, daktarė Gintautai, už įžvalgą, už pasidalinimą, už gerą žodį taip pat ir pozityvų žodį. Ir mėlyjams radio klausytojams primenu, jog šią valandėlę apie įstatymų projektą, kurio net jau nebesinori net minėti, turėkime vilties, galbūt jo neprireiks mūsų tėvinėje. Apie šį projektą jums pasakoju daktaras Gintautas Vaitoška, jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.